Dobré ráno všetkým vám, ktorí ste domácimi zboru City Church tu v Bratislave, nášho satelitného zboru City Church Pezinok, alebo satelitného zboru v príprave City Church Bernolákovo. A prišli ste sem do Istropolisu, ktorý je našim domovom ešte 8 mesiacov, aj nejaké drobné dni. Špeciálne dobré ráno patrí všetkým tým, ktorí ste prišli dnes včas, napriek tej malej pasci, ktorú si pre nás Európska komisia pripravila, tým, že sme v sekunde stratili celú hodinu. Ale čo je jedna hodina v porovnaní s večnosťou? Okrem toho, dobrá správa je, že oni nám tú hodinu zase na jeseň vrátia späť. Pôvodne som chcel povedať, že bez úrokov, ale potom som si uvedomil, že tým, že naša Zem obieha okolo Slnka o trošku dlhšie ako tých 365 dní, tak my vlastne raz za 4 roky získame jeden deň navyše, čo pri tej strate jednej hodiny je celkom slušný úrok. Môže niekto vyrátať, že koľko to vlastne je. A sme spoločenstvom z rodiny protestantských cirkví, a našou túžbou je priniesť evanjelium zrozumiteľným a relevantným spôsobom a pozitívne tak ovplyvniť túto krajinu. Zdravím všetkých, ktorí nás pozerajú online, v ktoromkoľvek kúte sveta a každý týždeň prinášame dobrú zvesť na viac ako 200 miest a slúžime tak ľuďom, ktorí nemajú možnosť prísť do spoločenstva. Naše online vysielanie je teda dôležitým evangelizačným nástrojom, a sme zaň veľmi vďační. Dovolím si z tohto miesta pozdraviť aj našu novozvolenú pani prezidentku. Bez ohľadu na naše politické názory a preferencie, hlboko verím, že zodpovednosťou každého kresťana je stáť za predstavenými tejto krajiny v modlitbách, a preto jej žehnáme múdrosť pre dobré rozhodnutia, ktoré posunú Slovensko dopredu, silu a odvahu na ich presadenie, a zdravie a zabezpečenie pre ju a jej blízkych po všetky dni, ktoré strávi v úrade a aj potom. Bez ohľadu na to, či si tu plánovane alebo náhodou, si na dobrom mieste. Verím, že dnešok môže mať priam zásadný vplyv na tvoj život od teraz až navždy. Navždy, teda na večnosť. Ak je to s vami v poriadku a zdravotný stav vám to umožňuje, tak vás poprosím, aby ste povstali a pripojili sa ku mne v modlitbe. Drahý Pane, ďakujeme za tento čas, ďakujeme za to, že my tu môžeme dnes byť, Pane, za to, že žijeme v krajine, ktorá je slobodná a že môžeme slobodne chváliť Teba. Ďakujem za to, že Ty tu dnes si, za to, že Tvoj duch nás bude mocne inšpirovať. Dávame tento čas Tebe k dispozícii. Prosím, aby Ty si premieňal každého jedného na tomto mieste, každého, kto nás pozerá online alebo nás počúva zo záznamu, Pane. Prosím, aby nikto neodišiel taký, ako tu prišiel, ale každý bol zmenený k lepšiemu, Pane. Prosím, aby Ty si hovoril, Pane, aby Tvoj duch tu mocne vanul a menil nás. Amen. Dnes máme dlhý, veľký plán a krátky čas, takže budem sa snažiť vám priniesť všetko, čo Boh položil na moje srdce v takej koncíznej forme. Každopádne, na začiatku by som vám chcel položiť dôležitú otázku. Teda presnejšie otázku, ktorej odpoveď má zásadný význam. Predtým, ako sa ale ponoríme do detailov, by som rád ozrejmil dva pojmy, ktoré budem dnes veľmi často používať. Ale je dôležité ich správne pochopiť na to, aby sme cítili tú šírku logického argumentu, ktorý chcem predniesť. Poprvé je to nekonečno. Teda to, čo nemá medze a presahuje akúkoľvek kvantitu danej povahy. V prípade času je to časový úsek, ktorý je nekonečne dlhý, a niekedy hovoríme o večnosti, alebo používame pojem večnosť. Teda dlho, veľmi, veľmi dlho, úplne najdlhšie, je v svojej prapodstate zanedbateľný okamih v porovnaní s večnosťou. A tá otázka teda znie, čo je medzi nedeľou a večnosťou? Ak by som si dovolil trochu zažartovať, hoci táto téma je naozaj vážna, spýtal by som sa, aký deň je medzi nedeľou a večnosťou. provokatívna, na prvý možno pohľad nezmyselná otázka a na druhý verím, že hlboká a nakoniec mi dáte za pravdu, že naprosto zásadná. Až tak, že som ju pôvodne zvažoval položiť na miesto pozdravu a hneď sa ponoriť do výkladu, teda keby som si teraz nie zo športovej terminológie, ale z hudobnej požičal termín priniesť taký teologický heavy metal. Ale myslím, že nedeľné ráno nie je úplne to správne miesto a toto prenechám Balkimu, ktorý si myslím, že v tejto oblasti má oveľa viac skúsenosti a lepšiu kvalifikáciu. Každopádne, chceme sa pozrieť spoločne na koncept večnosti. A tá otázka, ktorú som položil, môže znieť podozrivo rovnako zvláštne pre veriacich, súdobým jazykom by sme mohli povedať ostrieľaných kresťanov, ako aj pre zaritých ateistov, pre ktorých nebo a večnosť nič neznamenajú alebo menej neveria. A zrejme aj pre tých, ktorí sú niekde medzi, ktorí síce veria, že tam hore niečo je a že Ježiš bol zrejme nejakou pomerne významnou historickou postavou, ale to, čo zažil napríklad na púšti, nebolo stretnutie s pánom zlá, ale asi halucinácia zrejme spôsobená kritickým nedostatkom sacharidov a dehydratáciou. A tu by som sa chcel na sekundu pristaviť. A ak si ateistom alebo agnostikom a predsa tu sedíš, alebo nás pozeráš online, mám pre teba malú výzvu. A teda vlastne životnú výzvu, ale k tomu sa o chvíľu dostaneme. Poď s nami ešte stráviť 20 minút a zamyslieť sa na zo pár faktami. 20 minút bežne zabiješ sledovaním života ľudí na sociálnych sieťach alebo snahou sa zapáčiť niekomu, na kom ti vlastne nezáleží. Štatisticky nestratíš veľa. Ale je tu istá možnosť, že nakoniec získaš nekonečne viac. Ak si racionálne uvažujúci človek, musíš uznať, že sa to oplatí riskovať. Akokoľvek sa nakoniec rozhodneš, chcem ti vyjadriť obdiv. Na to, aby si bol ateistom, musíš mať veľkú vieru. Vieru v štatistickú náhodu, ktorá je významne nepravdepodobnejšia ako nemožné. Menej pravdepodobná ako nemožné. Minulú nedeľu sme počuli o nádoroch, ktoré do rána bez stopy zmizli a sú veľmi dobré ten proces dokumentovaný a medicínsky. Lekárska veda to nedokázala vysvetliť, ale musela to akceptovať. Množstvo ďalších uzdravení a ľudia zbavení tých najhorších závislostí, ktorí prehrali bezpočet krát, ale v sekunde ich boli zbavení. A mohli by sme tu byť asi dosť dlho, kým by sme vymenovali všetky zázraky, ktoré zažili len ľudia v tomto zhromaždení. A predsa, dokonca aj štatisticky nemožné veci sa dejú oveľa, oveľa častejšie, ako to, že všetko, čo existuje, povstalo z ničoho, ale hlavne, že sa to stalo len tak. Hovoriac o štatistike, ešte jedna krátka poznámka na okraj. Blaise Pascal, tí, ktorí ho poznáte, mimochodom jeden z najvýznamnejších mysliteľov všetkých čias, matematik, fyzik, ale aj filozof, prišiel v polovici 17. storočia s takým zaujímavou myšlienkou, ktorá bola neskôr rozvinutá do veľmi dôležitej teórie, za ktorú bolo udelených niekoľko Nobelových cien, okrem iného aj Johnovi Nashovi, keď nie ste hardcore matematik alebo ekonom, možno si na ňo spomeniete z filmu Čistá myseľ. A to nie je podstatné. Blaise Pascal preukázal, že neveriť je štatisticky nezmyselná životná filozofia, nevýhodná. To, či Boh je alebo nie je, je extrémne zložitá otázka. V prípade a za celú históriu ľudstva sa napriek ekonomnému snaženiu nikto nedokázal na ňu jednoznačne a ultimátne odpovedať. Ak Boh nie je a ty sa rozhodneš veriť, to najhoršie, čo by sa ti mohlo stať, je, že na záver zomrieš a zistíš, že si mŕtvý. A nič. Viera môže priniesť nejaké obmedzenie a zdanlivé nevýhody do tvojho života, ale tie sú konečné. Ak však Boh je a ty sa rozhodneš neveriť, na záver zistíš, že ťa čaká večnosť, čo verím, že sa zhodneme, že je pomerne dlhý čas. povedal by som, nekonečne dlhý čas, na mieste, ktoré je tak zlé, že si to ani nevieme predstaviť. Priam nekonečne zlé. V ostrom kontraste s tým, kde stráviš ten nekonečne dlhý čas v prípade, že sa veriť rozhodneš. Veriť, že nie si len štatistickou náhodou, náhodným zhlukom aminokyselí na molekúl vody, ktoré nejako zázračne držia pokope. Že si stvorený, vytvorený na stvoriteľov obraz, že on ťa dal na túto zem s konkrétnym zámerom a s dobrým plánom pre tvoj život, ale najmä, že poslal Ježiša, aby za teba položil svoj život a ty si mohol stráviť ten svoj vo večnosti. A to je to, o čom dnes budeme hovoriť. Budeme hovoriť o večnosti, pretože deň medzi nedeľou a večnosťou je prekvapivo pondelok. Svoje kresťanské životy nežijeme len v nedeľu v zhromaždení. Žijeme ich v pondelky, útorky, stredy, štvrtky, piatky a soboty. Keď sme vyslaní ako ambasádori do sveta a našou jedinou úlohou je byť dobrými veľvyslancami a reprezentovať dobre našu domovinu. A nie úplne typicky, nechcem hovoriť len k pravej strane auditoria, kde sedia mladí, ktorí sa majú učiť a študovať klasické vedy. Dnes chcem prehovoriť k vám všetkým, k matkám a otcom, k právnikom, podnikateľom, lekárom, manažérom, kuchárom, upratovačom a všetkým ďalším, všetkými ďalšími povolaniami, ktoré tu reprezentujete. Vy všetci denne stretávate a ovplyvňujete životy desiatok ľudí vo vašom okolí. Mnohí z nás túžia zmeniť svet a niektorým sa to aj podarí. Ale zmeniť svet začína tým, že zmeníš život jedného človeka. Ponajprv, že dovolíš, aby Boh zmenil tvoj vlastný život a potom, že umožníš, aby mohol meniť životy tých okolo teba. Lebo je to vplyv, na ktorom záleží. Alebo ako hovoríme u nás vo firme, impact that matters. Čo teda znamená byť dobrým ambasádorom Božieho kráľovstva tam, kde som postavený? Je to tak dôležité nielen preto, že každý deň, každé jedno rozhodnutie má vplyv na tvoju a moju večnosť, ale aj na večnosť tých, ktorí sú okolo teba. Aby potom raz, až sa ťa Pán opýta, ako si naložil s talentami, ktoré si dostal, mohol si sa čo najviac priblížiť k štandardu, ktorý Ježiš zaviedol v Getsemanskej záhrade, keď povedal, z tých, čo si mi dal, nestratil som ani jedného. Na to, aby si bol dobrým ambasádorom Božieho kráľovstva, alebo v kontexte dnešného zamyslenia, keď hovoríme o večnosti, je prekvapivo potrebná rovnaká výbava ako pre akéhokoľvek iného veľvyslanca alebo veľvyslanca akejkoľvek inej krajiny, ktorý reprezentuje svoju krajinu v cudzine. Zo všetkého najdôležitejšia je nominácia. Tak ako ambasádor potrebuje splniť nejaké základné predpoklady pre výkon funkcie, a teda preto, aby bol vôbec nominovaný, potrebuješ ich splniť ty a ja. Mám dobrú správu. Nie je ich 234. Dokonca ani 10, ako mnohí veria. Fakticky ten predpoklad je jeden jediný. A to, že veríš, že Ježiš, Boží syn, zomrel za tvoje hriechy. A ty si tým ospravedlnený a cez jeho obeť si sa kvalifikoval pre večný život. Dan. Je úplne jedno, čo ťa k tomuto poznaniu privedie. Možno tak ako ja, budeš musieť spadnúť na úplné dno a byť zlomený a potom až dovoliť Bohu, aby ťa zachránil a aby ťa našiel. Alebo sa rozhodneš na základe svedectva alebo nejakého vyučovania, skvelého a inšpiratívneho, ako bolo napríklad minulú nedeľu alebo dnes. Alebo len na základe tej štatistiky. Na konci dňa je to úplne jedno. Jediné, čo sa počíta, je, či si sa rozhodol alebo nie. Potom, ako sa nominuješ, tak potrebuješ získať kvalifikáciu. Tak ako veľvyslanec sa potrebuje vzdelať v mnohých oblastiach, najprv o svojej vlastnej krajine, o jej politických, hospodárskych a ekonomických cieľoch, aby bol schopný efektívne pracovať v krajine, do ktorej je vyslaný. Tak aj ty potrebuješ najskôr nasať princípy kráľovstva, primárne štúdium písma. O čo jednoduchšie je dnes v dobe biblického analytického softvéru, ktorý ti umožní študovať texty v originálnych jazykoch, množstva podcastov a YouTube-ových videí, ktoré ťa môžu vzdelávať. O čo zložitejšie je dnes pod tlakom všetkých tých vecí, ktoré som vymenoval, sociálnych sietí a všade prítomného konzumu, sa zastaviť a položiť si tú najzásadnejšiu otázku, ktorú sa ráno môžeš spýtať. Pane, čo si dnes pre mňa pripravil? Aký je dnes tvoj plán pre môj život? A potom, ako si vzdelaný, čo je mimochodom celoživotný proces, takže vzdelaný nebudeš nikdy, ale treba sa snažiť, tak si vyslaný. Misia. Široko roztvorené ruky, ktoré zasahujú okolie. Potom, ako sa ambasádor prihlási, je nominovaný, získa kvalifikáciu, je vyslaný do krajiny, kde má pôsobiť. Kladiem dôraz na slovo pôsobiť. To znamená nie sedieť v kúte, alebo zatvorený za vysokým múrom. Jeho primárnou úlohou je adekvátnym a relevantným spôsobom sprostredkovať kontakt občanom krajiny a jej vrchnosti so svojou domovskou krajinou. To je jeho jediná a najzásadnejšia úloha. A zatiaľ, čo prihlásiť sa, získať nomináciu za ambasádora kráľovstva, a teda vstupenku do života vo večnosti, stačí raz, ako to už veľmi krásne vypointoval minulú nedeľu Milan. Kvalifikácia a misia ambasádora je otázkou a výzvou pre každý deň. Každý deň ty a ja príjmame rozhodnutia, ktoré majú vplyv na večnosť, nielen nás samých, ale aj nášho okolia. Poďme sa teda bližšie pozrieť, ako sa stať kvalifikovaným ambasádorom a kde inde by sme mali hľadať odpoveď a inšpiráciu, ak nie v písme. Poprvé, Boh povzbudzuje Jozu, určite mnohí z vás poznáte Jozuho príbeh, a dáva mu jasnú inštrukciu v prvej kapitole jeho knihy, kde sa hovorí, neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo dne i v noci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta. A vtedy budeš robiť múdre a rozumne. A všimnime si prosím aj kauzálnu závislosť medzi týmto zasľúbením, že budeš úspešný, a príkazom, aký má byť postoj tvojho srdca. Keď hneď v nasledujúcom verši sa hovorí, lebo veď či som ti neprikázal, buď silný a pevný, netras sa, ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Na túto inštrukciu ďalej poukazuje napríklad Jakub vo svojom liste 12. kmeňom, sme sa posunuli o stovky rokov, kde sa hovorí, ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený v svojom konaní. Čo to znamená dobre nazrieť v dokonalý zákon? Alebo v iných prekladoch nájdeme výraz zahľadieť alebo ponoriť sa do zákona. Odpoveď úplne skvelú nám poskytuje Pavol a dokonalý preklad profesora Rohačka. Pavol vo svojom liste povzbudzuje mladého Timoteja a vysvetľuje, ako sa pripraviť na akúkoľvek prácu, teda ako sa kvalifikovať za ambasádora Božieho kráľovstva. A hovorí, každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné kázanie spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Veľmi dôležité, a pre mňa to bolo úplne, že oči otvárajúci zážitok, keď som sa zamyslel a našiel som to slovo vynaučovanie. Na prvý pohľad to znie tak divne. Ale na ten druhý. Vyučovanie je proces, kedy sa niečo prednáša a je na študentovi a jeho rozhodnutí, že či sa poučí alebo nie. Inými slovami, či sa na neho niečo nalepí. Naučiť sa znamená, že sa to stalo. Ale pri čítaní Biblie je tento proces iný. Ty čítaš a Duch Svätý ťa poučuje, rozvíja tvoje talenty a umožňuje ti osvojiť si tie zručnosti. Vynaučovať teda znamená nielen sa zúčastniť vyučovania, ale sa to aj naučiť. A toto vynaučovanie rezultuje do našej dokonalosti a pripravenosti plniť poslanie veľvyslanca každého na jeho mieste. Nie našou silou, ale mocou ducha. Znamená to, že proces vynaučovania nie je univerzálny. Je špecifický pre tvoju konkrétnu situáciu. Každý čitateľ má iné poznanie pre svoj konkrétny príklad, pre svoju konkrétnu misiu. Poznanie písma nás teda kvalifikuje a pomôže nám uspieť v každom snažení. Ochráni nás pred tým, aby sme premrhali roky života, ktoré môžeme a máme stráviť ako veľvyslanci, nie ale zbytočným snažením, tak ako zaznamenal Matúš. A tak každý, kto počúva tieto moje slová, počúva moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa vichrica a oborili sa na ten dom. Ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale neuskutočňuje ich, podobá sa hlúpemu mužovi. A ten si postavil dom na piesku. A spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil a zostalo z neho veľké rumovisko. Čo je podstatou? Podstatou je, že kvalifikovaný ambasádor pozná pravidlá, potreby a ciele svojej vlasti, ktorú má reprezentovať. Je vynaučený a pripravený. Nestrachuje sa, lebo vie, že ten, ktorý ho vysiela, bude viesť jeho krok a držať nad ním ochrannú ruku, tak, aby sa zdarilo každé dielo jeho rúk. Ale najmä, aby úspel v svojej misii. Aby budoval večnosť pre seba a sprostredkoval ju všetkým, ktorí sú postavení alebo privedení do jeho cesty. Čo to znamená a čo je naša úloha na misii a ako ju efektívne realizovať tak, aby sme naplnili tento Boží plán? Tých pohľadov je množstvo, a ja som si dovolil pre dnešok vybrať iba dva. Ústup. V Galackým sa píše, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Ako často ťa prenasledujú myšlienky a pochybnosti o vlastnej dostatočnosti a o zlyhaniach? O všetkých tých chybách, ktoré si urobil. A prečo máš toľko slabostí? Ak sa necháš pomýliť a zameriaš sa príliš na seba, míňaš nielen mnohé dobré zasľúbenia pre teba samého, ale o to horšie, že upadáš do depresie a znefunkčňuješ sa pre výkon povolania veľvyslanca Božieho kráľovstva. A neurob chybu. Ja prvý. Neznamená to, že máš byť príliš sebavedomý, arogantný. Tieto postoje sú rovnako príznakmi zamerania na seba samého. A v konečnom dôsledku vedú k rovnakému znefunkčneniu sa pre ten mandát. Iba v Kristovi je možné zažiť skutočnú premenu. Nechodiť v píche, ani v depresii alebo falošnej skromnosti. Výmena egocentrizmu za kristocentrizmus prinesie ovocie ducha, ako je láska, radosť, pokoj a láskavosť. A toto ovocie, tieto kvality, bude naše okolie pozorovať a vnímať. A potom, bez zjavnej tvojej a mojej námahy alebo vedomého snaženia sa, budú hľadať a budú nachádzať to, čo Boh prináša. Toto sú tie kvality, ktoré majú zásadný vplyv na úspešný výkon mandátu veľvyslanca. A potom, ako sa naučíme ustúpiť, by sme mali byť dobrými správcami. A nie je to len o talentoch, ktoré ti boli zverené. Samozrejme, pamätaj na to, že raz sa budeš zodpovedať, ako si s nimi naložil. Dnes by som ale rád priniesol inú perspektívu do tohto vyhlásenia a pozrel sa na iný aspekt správcovstva. Na postoj a vnútorné nastavenie správcu alebo ambasádora Božieho kráľovstva. Pavol v liste Korinským definuje štandard. Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. Keď som hľadal preklad, ktorý by čo najlepšie vystihol pointu, ktorú chcem zdôrazniť a ktorý by čo najlepšie zapadol do celej tej mozaiky, ktorú kreslím, tak som našiel taký anglický preklad, ktorý sa volá The Message. A tam sa hovorí v tejto časti, že sme povolaní ako sprievodcovia, ktorí majú viesť k Božím tajomstvám. Nie ako ochranka, ktorá ich má chrániť pred ostatnými. A keď sa spolu pozrieme na sprievodcu, čo by mal urobiť? Aké vlastnosti by mal mať? Sprievodca by mal hovoriť jazykom tých, ktorých sprevádza. Mal by žiť v ich prostredí, ale predsa by si mal zachovať svoju identitu. A tak by to malo byť aj s nami. Na to, aby sme boli dobrými ambasádormi kráľovstva, by sme mali byť súčasťou krajiny, do ktorej sme vyslaní. Mali by sme hovoriť jej jazykom, mali by sme byť autentickí a relevantní. Ale predovšetkým by sme mali pamätať na to, že našou primárnou úlohou je nestratiť nikoho z tých, ktorí sú nám daní. Hovorili sme dnes o večnosti, o kráľovstve, o jeho veľvyslancoch. Ak si tu dnes a toto celé ti nedávalo vôbec žiaden zmysel, je to v poriadku. Tvoj čas ešte príde. Ale ak cítiš, že naopak celé tvoje snaženie, ten pocit prázdnoty a nespokojnosti, bez ohľadu na to, či nič nemáš, ale naopak máš všetko, nedáva zmysel, chcem ťa povzbudiť, aby si urobil krok viery a pozval Ježiša do svojho srdca, aby sa stal tvojim pánom a spasiteľom. Spomeň si na Paskala. Horšie to byť už nemôže. Ale tým, že to môže byť nekonečne lepšie, sa to oplatí vyskúšať. Ak si tu alebo nás pozeráš online, prosím, aby si na znak svojho rozhodnutia krátko zdvihol svoju ruku. Je to len medzi tebou a Bohom. O chvíľu sa budeme modliť a tvoj život bude zmenený raz a navždy, až na večnosť. Ak si toto pre svoju večnosť najzásadnejšie rozhodnutie už v svojom živote urobil, ale trápiš sa, lebo máš pocit nedostatočnosti a zlyhania, tak mám dobrú správu aj pre teba. Boh má pre teba a tvoj život skvelý plán. Poď do neho vstúpiť. Môžeme sa spolu modliť. Verím, že tvoj život bude zmenený zásadným spôsobom. Boh ťa kvalifikuje a vystrojí na misiu, lebo to je úloha každého z nás, byť ambasádorom Božieho kráľovstva. Rozhoduješ sa každý jeden deň, lebo medzi dneškom, nedeľou a večnosťou je pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok a pokiaľ medzičasom nepríde pán druhýkrát, tak aj sobota. Ak je tvojou túžbou byť dobrým veľvyslancom Božieho kráľovstva a naplno využiť potenciál, budujúc večnosť nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie, chcem ťa pozvať, aby si sa pridal ku mne v tejto modlitbe. Drahý Pane, ďakujeme ti na prvom mieste za to, že si za nás zomrel, za to, že si nás nominoval pre večnosť a my sa dnes rozhodujeme túto nomináciu prijať. Prosíme, aby ty si nás vystrojil, kvalifikoval, aby sme vyplnili mandát veľvyslancov. Prosím, aby ty si dal našim myšlienkam štruktúru a jasnosť pochopenia, aby si nás očistil, aby sme boli použiteľní v plnosti potenciálu, ktorý si do nás vložil. Aby si nás zbavil balastu, ktorým sa obklopujeme a plníme s nimi svoje dni. Aby si nám dal jasne vidieť plán, ktorý ty máš pre naše životy. Aby sme v každom momente boli dobrými ambasadormi tvojho kráľovstva. Amen.